Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Radio Zlatousti, još jedna emisija u Korzo i kako ja to volim da kažem, da je ovo onaj pravi Korzo. Svaki roditelj bi vas pustio da prošetate i izađete na taj Korzo sa mojim današnjim gostom, zato što je on vazde bio dobro i primjerno dete i lepo i pametno i svestrano, što je ostao do dana današnjeg i pogotovo devojkama ne bi bilo problema kad kažu idem sa Zoranom Stošićem, koji je danas sa mnom na ovom Korzou. Svakako bi uživeli kogod da ste, jer sa njim mnogo toga lepog ima da se priča. Kako si?
Evo dobro, razmišljam sad o ovoj tvojoj najavi, o tim devojkama i o tom vremenu koje je praktično isprošlo. Možda bi bio zadovoljniji da je ova najava bila pre nekih 20 godina ili nešto slično, ali nikad nije kasno.
Pa, sad, ja obično to kažem na kraju emisije, ali mogu da kažem na početku, sad znači smo mi školski drugovi, a ja sam ovde izmenjala i prošetala sve naše školske drugove, jer mislim da je to jedna zanimljiva i pametna generacija, zato što je naša. Zahvatio si deo Korzoa, ali vrlo kratko smo mi imali prilike.
Pa mislim da je vrlo kratko. Taj period se čini mi se sad, nisam se baš pripremio za ovu vrstu pitanja, ali prisjećam se dok ti pričaš. To je bio neki kraj osnovne škole i možda početak srednje škole. To je nešto što se možda odnosi na taj deo Korzo, onom tradicionalnom smislu.
Čekaj, si ti izlazio ispred Robnjaka, da
yes,
vidimo mi.
Yes. Pa to je taj period,
pa da. To ti, ali da ti kažem, svako ima svoj Korzo.
Tako je.
Znaš, ne mora Korzo da bude ona štrafta dole, jer i naša deca danas imaju neke svoje Korzoje po nekim kafićima ili mestima gde već izlaze, tako da to što si bio na Robnjaku, ispred Robnjaka, to je sasvim dovoljno.
Znači, beleži se kao beneficirani radni staž.
Da, korzovski, ili kako se to već kaže, da. Ali zanimljivo je da su nekako zapravo u naše vreme počinjeli da rade kafići. Sveći se da pre toga sem Joce?
Pa da, Joce, mislim, prvi nekoliko onih kafića u Love Ribara, znači 202 i tih par. To je otprilike to neko vreme, mislim, možda malo kasnije, godinu, dve.
I onda su krenuli to za Bahus
i jest, tako redno. I sve ono što je istorija, da.
E sad, da li neko, kao što rekao, koji bi bio dobro dete, dobar đak, jel to može da se uklopi sve? Izlasi, devojke, učenje?
Da, ti postavljaš pitanje kao da sad treba da nalazim neka opravdanje za taj period.
ne, nego pitam.
Pa moglo je, zašto da ne?
To pazi, je bez mobilnih telefona, tableta.
Da. Izlazi su se tad svodili na beskrajna neka stajanja i neke kratke šetnje u tim lokalima i na tim lokacijama koje si ti navela, tako da moglo je tu da se mnogo toga i doživi i možda ne u nekom današnjem smislu reči. Broj komunikacionih veština, nekih uređaja je tad bio mnogo manji, ali možda je suština razgovora bila
i
bolje.
I kao čovjek mašina se nekako se razumije u tehniku, jer su nam ove informacijne tehnologije donele dobro ili u tom socijalnom smislu?
Pa relativno pitanje. Ja i ti smo već neka generacija koja može da razgovara i o tome i na neki drugi način, znači sećamo se nekih drugih vremena. Pa hteli ne hteli, neka naša školska vremena nam svakako delaju nostalgičnije nego što su možda stvarno i bila. svako vreme i generacija ima svoje i mentalitet i način komunikacije i način kako ispoljava i tu i način na koji komunicira i način na koji ispoljava i emocije, neke senzibilitete lične. Mislim da svako vreme to omogućava, stvar je pojedinca kako će se u svemu tome snaći. Neki unutrašnji život svakako kod dece, kod omladine je i tada i danas čini mi se na prvo mesto, pre samih tih tehnoloških pomaga.
Nisam rekla na početku ove emisije, rekla sam samo moj gost danas je Zoran Stošić i meni to sasvim dovoljno i našim prijateljima. Pored toga što si direktor u jednoj ozbiljnoj firmi, baviš se i nekim drugim stvarima koje su meni beskreno zanimljive i to ću da ti pitam posle, ali kako neko ko je tako svestran poput tebe reši da studira mašinstvo? Mislim, daš ono, kažeš kao on je lekar ili on je mašinac i većina ljudi ima predstavu kako su to osobe koje nemaju baš neku širinu van svog posla, a ja poznajem mnogo ljudi iz tih sfera koji su drugačiji i kako neko ko, a čini mi se da si mogu da biraš čime će da se baviš, kako ti ode na mašinstvo? Kako si ti nama izvitopeli i ode na mašinstvo?
Pa to nije mnogo posebna priča ovde, posebno za Kragujevac, za naše okruženje. Nekoliko je razloga. Prvo...
Sin jedinac, nisi hteo da odeš od mame, da ideš u Beograd.
A bila su i malo teža vremena. Ja moram kažem, ja sam diplomirao, mi smo diplomirali 93. godine. Mislim, to... Svi znaju šta je tada bilo. Dakle, ja sam stvarno bio opredeljen za prirodne nauke i želao sam pre svega time da se bavim. Međutim, nešto što su neke želje i ideali iz detinjstva i nekog dečaštva, kasnije svakako moraju da se pomešaju sa realnim životom i to je nešto što se u tom trenutku učinilo kao najbolji kompromis između mojih nekih interesovanja, dečačkih i neke budućnosti. Bila su to i teška, finansijski teška vremena, tako da ja nemam ništa protiv univerziteta u Kragujevcu i mislim da, pogotovo škola koju sam ja završio, da zavređuje pažnju.
Da, kako
je danas i danas je na ceni, tako da u tom smislu nisam se pokajao.
Kad si negdje bio pred kraj fakulteta, jel si sebe kako zamišljao? Jel si imao predstavu, primjer, da zastave neće biti? Ili je moglo to tada se pretpostaviti?
Pa, kriza je već bila jako, jako velika. Moglo je da se pretpostavi, čak ona je možda opstala i duže nego što se u tom trenutku činilo, jer, kažem, taj kraj fakulteta je bio vezan za onaj najgori period ekonomski u zemlji nakon ratova, još u ratovi zapravo bili u toku, sankcije i tako dalje, i ono što se u tom trenutku moglo naslutiti u vezi te industrijske perspektive i u Srbiji i u Kragujevcu možda je bilo i gore od onoga što se zaista desilo, jer uprkos svemu, ako već pominjemo zastavu, ja sam dosta radio u njoj, posle u Fijatu, uspeli smo da dođemo do onog krajnjeg cilja, to je dolazak tog strateškog partnera koji, gledam iz te perspektive 90. kad smo završavali fakultet, delovalo, to je, sve je to delovalo jako, jako idealistički i ne mnogo realno.
Kako izgleda kada se iz Zastave, koja je velika firma, ali eto koja je završila tako kako jeste, ili iz Fijata koji je došao posle, si prešao opet u jednu veliku firmu, ali privatno, što je, složit ćeš se, za to vreme nije bilo kao sad na svakom ćošku tih velikih privatnih fabrika, preduzeća, firmi. Je li to zaista drugačiji odnos ili samo zavisi od nas kako ćemo da se postavimo? A sad opet pa radiš u državnoj, jel? U jednoj ozbiljnoj velikoj firmi koja nije privatna u tom smislu. Kako izgledaju ti skokovi? Mislim, da li čovek zaista može na isti način svuda da radi svoj posao, da to bude vrednovano i da to bude okej? razlika ili su privatnici onakvi kako nama pričaju, kako nama koji radimo u državnim firmama pričaju, plaše nas.
Da, postoje različite firme i u privatnom i u javnom, odnosno državnom sektoru. Znači, opšte pravilo ne postoji, ali svakako da postoje značajne razlike generalno, sistemski. Sve ono što je interes državne firme kao ili državnog organa ili javnog preduzeća je neki opšti javni interes koji je svakako malo manje uhvatljiv u nekom prostoru i vremenu nego što je komercijalni interes i profit privatnog vlasnika. Znači, privatni vlasnik ima jedan krajnje operativni, svakodnevni 24-časovni cilj da sebi obezbedi profit, da opstane na tržištu i u tom smislu, u tom pogledu svakako da postoje razlike u pristupu. Međutim, moj neki princip kojim sam se rukovodio, bez obzira što sam radio, imao prilike, kažem, da radim i u jednoj i drugoj vrsti firmi, je da treba graditi neki svoj put kad je čovjek kao pojedinac u pitanju.
Iskoristit ću te sad kao mašinca.
Možemo da se nadovežemo
nekog,
na to.
Ne. Kao neko ko voli automobile i ko se u to razume i stručno, sad ćemo slušamo muziku, a onda moram nešto ti pitam u vezi automobila. To, jedno sam čekala da dođeš.
Okej.
Korzo, mesto susreta, svojevrsni izlog grada.
Sve što si rekao ti boli kao noć u grudima. Sve što vidim je sad samo tuga u očima. Ne bih rekla ni reč, tebe ja da povredim. Ostaje samo da čutim, neću da te izgubim. Kiša li je moje suze da sakrije? Neka li je samo buditi kraj me? Ovo ne vreme.
mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Šetamo još jednim korzovom, makar to bilo i virtuelno, i na tom korzovu sa mnom moj drug, pre svega, jer mi se tako može, Zoran Stošić. I ja rekao malo pre, ne ličeš ti meni na mašinca, a i to sam rekla, jedno sam čekala da dođeš, nažalost. Zato što se ovih dana priča o smanjenju poreza na hibridne i električne automobile. I sinoć ja gledala neku emisiju, ne se moram staviti na oči, znači budim kao baba, ali nemoj molim te da me ogovaraš kod ovih naših, ovaj, da ništa ne vidim. Ja, kad god odem u Holandiju, ja se strašno ložim naš, na te automobile koji su već doneli zakon, mislim od iduće godine, da u uži centar Amsterdama neće moći da uđe nijedan automobil koji nije hibridni ili električni. Sad ti neko ko voli automobile, koliko misliš da je to izvodljivo i koliko brzo i da li ćemo mi u našoj zemlji doživjeti, mislim ti i ja u ovim našim godinama, jer mi uopšte možemo da napravimo tu, ako tako mogu da nazovem, infrastrukturu za ta vozila, na što trebaju punjači i pumpe i odakle nama tolika struja i koliko se tu struja troši. Imam milion pitanja za tebe.
Pa da.
To, i da li to. Je stali, imam još, stali dok sam još pametna. E sad, pazi ovako, ako sad bi, na primjer, u Srbiji, gde nemamo kao Holandija, ne znam, vetrenjače, solarne panele i šta je znam za pravljenje struje, pazi, ja sam laik i plavuša, molim te, imaj to u vidu. Znači imamo struje, imamo termoelektrane i šta već, koristimo ugalj ili kako, za pravljenje struje, i sad odjednom bit će ekspanzija, recimo, primjera radi, hibridnih automobila ili električnih automobila, jer sad veće zagađenje od te struje koju moramo da pravimo ili je veće zagađenje od ovih automobila koje mi vozimo. Aj sad pričaj dok le hoćeš.
To što si ti sad postavila kao uvodno pitanje, ja mogu do četvrtka.
Pa znam.
Aj sad treba da da ipak za slušalce kažem nešto što je najbitnije. Prvo, ta elektrifikacija uopšte neće ići tako brzo kao što se možda u javnosti pretpostavlja. Nemoguće je da se fosilna goriva na tako brz i efikasan način zamene u nekoj većem procentu električnim automobilom. Velika gužva se na zapadu pre svega i u svetu diže zbog zaštite životne sredine, zbog nekih tih aspekata i zbog pre svega toga što fosilna goriva, odnosno nafta, ubrzano nestaje. Dakle, negde za 5, negde za 10, negde za 20 godina neće više biti, pa veliki proizvođači hteli i ne hteli to moraju da radi. Međutim, brzina kojom će se to dešavati, pre svega u najrazvijenim zemljama zapadne Evrope i sveta, kad to kažem, pre svega mislim na Nemačku, na najveće proizvođače, biće daleko od toga što se možda perceptira trenutno u javnosti, kako u Evropi, tako i kod nas. Recimo, jedan Volkswagen i neki drugi proizvođači planiraju da imaju tek do 2025. ne više od 20% vozila koje će nuditi sa pogonom na električnu energiju i slični pogon. Dakle, nemojmo imati iluzije da će se to tako brzo desiti.
Dobro, znam, ali koliko možemo mi to, mislim, koliko može da se podnese u smislu struje?
U ovom trenutku...
To da remeti?
Pa prvo, autoindustrija je toliko velika, toliko je potrebno i vremena i novca da bi se razne komponente na automobilu, pre svega kad pričamo o električnoj energiji, misli se na motor i na napajanje električne energije, odnosno na baterije, da bi se sve to razvijalo i da bi se trenutni razvoj i fabrike koje prave klasične motore preorijentisale, potrebno je ogromno vreme. To što malo pre kažeš, pominješ Holandiju, znači postoje zemlje koje nemaju autoindustriju. Holandija je tipičan primjer. Ja sam bio pre 2 godine u Amsterdamu i uzeo sam neki rentakar, neku Škodu Fabio i video sam na onim uskim uličicama u samom centru grada, na svakih 5 metara su oni električni punjači bili već tad. Zemlje koje imaju autoindustriju, pre svega Nemačka, Francuska i tako dalje, ne gledaju na to tako i praktično sve što se dešava je jedna velika borba i balans između političkih pritisaka da se što pre uđe u elektrifikaciju i borbe i odupiranja tržišta i proizvođača kojima je neophodno vreme. Koje zemlje će prve ići u to, znači one koje nemaju svoju autoindustriju, kao što je Holandija, kao što su većinom skandinavske zemlje, recimo, i gde je ta socijalna svest visoka i gde su jaki pokreti za zaštitu životne sredine, gde se čovek kao pojedinac vidi kao neko ko treba samo da proživi svoj životni vek u prirodi, a da ništa tu ne dira i da je praktično uživanje čovjeka u prirodnim resursima treba se svede na neki minimum. To je neka filozofija, recimo ta skandinavska, anglosaksonska, koja nama nije baš mnogo bliska, a s druge strane mi ćemo kao zemlja koja pre svega vozi polovne automobile svakako kaskati, ne samo
da
za...
Da čekamo da dođu polovni ti hibridni, pa to je naše
da,
vreme,
da.
Misliš?
Pa nemo, mi trenutno nemamo ni infrastrukturu za to je potrebno vreme. Sami resursi električne energije u smislu količina koje treba da se proizvedu za to,
da, to sam htjela...
Nisu problem, pogotovo ne u ovom trenutku. Oni će možda biti problem u nekoj ipak daljoj budućnosti za nas, narednih 15-20 godina. Pre toga ništa značajnije se u Srbiji neće
mislim
u nekom većem procentu.
Juče je spremala sam se za posao, znaš, pa nisam čula odgovor, ali mi je bilo zanimljivo, bilo je jedno od pitanja za punjenje se koristi jača angažovana snaga i sad kad se više vozila, to je mnogo vozila u isto vrijeme puni, je to kod nas izvodljivo, mislim.
Pa kod nas nije izvodljivo zato što mi nemamo uopšte infrastrukturu za punjenje, pre svega.
A dobro, a ove termoelektrane što sam ti pitala, dobro, ako se budu koristila kao što najavljuju, jel, sad ta vozila, toliko, jer je veće zagađenje od ovih naših koje mi danas vozimo, jer opet stručnjaci kažu da su sad goriva takva da i zagađenje nije onako kao što je bilo pre 30-50 godina.
To je zaista jedno važno pitanje i vrlo ozbiljno svetsko pitanje. S jedne strane, svet ide ka elektrifikaciji, postoje već izrazito jaki političko-komercijalni ekonomski lobi koji to forsiraju. S druge strane, postoji tradicionalna industrija koja nastoji da sa što manje ulaganja održi svoje pozicije na tržištu.
Izvini, sad te prekidam. Jer lakše raditi, to je pametnije možda raditi na prečišćavanju ovih goriva koje mi koristimo ili na struji koje nemamo, mislim. Opet banalno pitanje.
Pokušat ću ti odgovorim, nisi mi dozvolio da završim. O čemu se radi? Neke studije na zapadu su pokazale da energija koja se potroši da bi se proizvele pre svega baterije, elektromotori, znači nešto što je proizvodni deo stvaranja tih kapaciteta elektrovozila, troši zapravo više prirodnih resursa nego što to čine fosilna goriva, odnosno vrše veće zagađenje životne sredine. Ali kao i kod nekih drugih stvari koje su se kao trendovi javljali na zapadu, to se u ovom trenutku posmatra kao maltene kao jeres. Dakle, neko ko se usprotivi, a bilo je nekih instituta u Nemačkoj recimo koji su pokazali studijama da su ta zagađenja približna ili čak veća nego kod stvaranja kapaciteta na elektropogon, bivala su vrlo brzo ekskomunicirana iz javnosti i nije se dozvoljavalo da šira javnost bude više upoznata s tim. Teško iz ove perspektive govoriti o tome šta će se desiti u narednih 5 ili 10 godina. Ono što je sigurno, nafta nestaje kao resurs i ako ništa drugo, to će biti jedan od razloga koji će presuditi.
Jel bi ti volao da sad kad bi ti neko dao da biraš?
Pa vozači u Evropi su dosta konzervativni. Recimo u Americi ljudi ne znaju šta je manuelni menjač već decenijima. Majka kad vozi decu u školu, ona sedne u onaj auto od 6 metara sa 5000 kubika i vozi 30 milja na sat, trošeći tako 6 puta veće resurse nego što je to neophodno, a s druge strane nikad nije ni čula ni videla manuelni menjač. Vozači u Evropi, tako i ovde, su malo tradicionalni. I ako neko voli da vozi dobar auto i da čuje zvuk, svakako mu je prijemčiviji klasičan auto. Ja se lično nadam da neću voziti elektroautomobil narednih bar 10 do 15 godina.
Ja bih volela da ti kažem, ja bih volela što kažu, ali
pa dobro, vidjet ćemo. To malo zavisi od afiniteta, ali cijela ta priča i ta ujdurma koja se na zapadu vodi oko elektrifikacije meni je malo prenaglašena, kao u ostalom i neke druge stvari oko zaštite životne sredine, planete, zemlje. Evo sad pre neki dan čitam negde da ozonska rupa nikad nije bila manja, a upozorenja za zaštitu životne sredine su takva i tvrdi se da je čovjek svojim industrijskim aktivnostima uništio planetu i tako dalje i tako dalje. Ja sam sklon da poverujem da postoje značajni namerni uticaj na javno mnenje u svetu koji često iskrivljuju sliku i nije lako dokučiti šta je tu zapravo istina. Mislim da na klimu na zemlji mnogo više utiču neki prirodni faktori i ciklusi nego što je to čovek, makoliko nemaran bio prema svojoj okolini.
I sad kad bi imao onako mnogo para, koji bi auto ti onako? Šta, imaš neki koji ti želje, kao ovo bi ja, ovog Porschea bi ja vozio?
Šta ja znam, sad ti očekuješ neki odgovor, u smislu možda u nekim ranijim godinama, sada me više privlači auto koji je
stabilan,
koji pruža komfor i bezbednost pre svega.
Joj, neću više ove moje, da vam kažem, ovu moju generaciju, oni su mnogo motorili. Ja rekao, sad ću onda kaže, neki
nemoj
sportski
da se čini,
auto.
A dobro, bilo bi suviše
stereotipno. Ne bi bilo dedi da ga voziš, da ti kažeš.
Tako je, tako je.
Kako su ograničenje i kakvi su nam putevi, greota bi bilo i da pokušavaš takav auto ovde da...
Jest, mi imamo ograničenja 30 na sat u gradu.
Jest.
To nisu ograničenja koje su po meni u vezi sa motornim vozilima,
ali
to je za neku zaprežnu.
Reci, ali malo prije kad si spomenuo Ameriku, tamo se kažnjava i kad neko vozi sporije od onoga što treba, znaš? Ne samo kad se vozi brzo, nego kad se vozi mnogo sporo, isto kažnjavaju. Što bih ja uvela i ovdje. Sada pravimo pauzu, opet muzičku, i posle imam mnogo lepih programa, mislim nešto da ću biti.
Zbogom ljubavi, zbogom astronaute moj, odjavljujem se za uvijek. Ne znam čuješ li ovo, veza ima šum već odavno, zar ne? Jer nismo daleko, nismo dalje nego zvijezde u hladnim očima. Opet osjećam u zraku miris novog putovanja. Vjeruj mi, nešto odlazi, nešto dođe, to je krug, ništa posebno, zar ne? Jer mi smo putnici, mi smo putnici kroz vrijeme, tu nema stanica. Opet osjećam u zraku miris novog putovanja.
Slušajte još jednu emisiju Korzo, na ovom Korzovu sa mnom Zoran Stošić i dečko jedan koji nije prestao da bude dečko ni u ovim našim godinama, i meni je mnogo lepo to što ti mnogo voliš Lego kocke. E, daj mi sad razotkri, dobro, prvo me, jesi igrao i kao dete sa kockama?
Pa jesam, ali eto, to je jedan od razloga što je taj neki afinitet, neka ljubav ostala. Sva ta naša detinjstva nisu bila baš toliko bogata i u izobilju, kao što možda nam se učinilo u nekom periodu da možemo nadoknaditi neke stvari, pa kad su došla naša deca, onda smo pomislili da zajedno možemo da proživimo taj deo detinjstva koji nam je možda falio.
Aha.
Onda kada, jer recimo te Lego kocke, znam, imali su neki drugovi tu iz komšiluka, ja ih nisam ni imao kao mali, i to je bilo nešto minimalno, ali upravo kad neko nešto nema, onda ostane možda neka čežnja i želja za tim, pa onda kad tad u životu.
Jel danas imaš najlepšu, ajde ne kažem najveću, možda najlepšu kolekciju od ljudi koje ja poznajem i u gradu? Ne znam da neko kad ode negde na putovanje ode pa juri Lego kocke kao ti.
Jeste, mislim, ne znam, ima ljudi sigurno.
Koliko imaš sad tih kupuješ na komplete, pa slažeš one slike ili na kofice ili na komade ili...
Pa vidiš kako, ti sad pričaš to kao da ja to držim u nekim ambarima.
Ili imaš prostoriju za Lego kocke?
Da, nemam, ovaj, stan je ovaj, dosta limitiran, tako da se to
tako
po nekim
fiokom. Tako da ti izbaci i stan sa sve tvojim kockicama. Yes.
U stvari, te kocke nisu moje, ja sam to kupovao svom sinu.
Aha, no, da.
Ja sam kupovao svom sinu, znači nešto što je ostalo kao neka, eto kažem, želja iz djetinjstva. Onda imao sam prilike dosta da putujem u tim nekim godinama kad je on počeo da odrasta, od nekih 6-7 do nekih do završetka osnovne škole. Dosta sam putovao i zaista sa tih putovanja sam se uglavnom vraćao s tim kompletima prvo, a posle smo prešli na neku višu fazu, onda smo kupovali ove kocke pojedinačno i pravili neke svoje kreacije.
Gde se prave te kreacije, kaži mi, s obzirom da kad se neko igra kockama, onda naš uvijek takvim profi, onda ti treba mnogo prostora. I šta je smisao, objasni mi? Znači, ti danima možeš da slažeš te kocke, da dođeš do tamo neke slike koju imaš na onoj kutiji, i šta biva posle? Dođeš ženu sa sivačem i pokupi.
Da, tako i sad. Mada kažem, nije motiv u tim, ti kad kupiš neki komplet koji je unapred zadat, imaš i one ideje, imaš unutra one knjige koje praktično upustva, to i nije neki izazov. To je nešto što sam više kupovao sinu da bi se kroz to učio. Prave stvari su da kupuješ kocke na komad.
Dobro, i onda sam smišljaš.
Ove šta, nije pojedite čak i u tome da kad nešto praviš to radiš danima. Ja sam pre za to da nešto što možeš napraviš, uradiš to za pola sata, sat, da bi odmah video to što si uradio, da li ti se sviđa ili ne, da li uživaš u tom.
Pusti mašinci, odmah, ono, kao, ako možeš se pustiti u pogon za sat vremena, super,
jel
da?
Jest. Inače, vrlo je limitiran broj tih prodavnica čak u Evropi gde Lego kocke mogu da se kupe na komad. Znači, nije ih bilo do skoro više od desetak u cijeloj Evropi. Recimo, u cijeloj Holandiji, koju sam malo prepomenuo, nema ni jedne Lego prodavnice. U Kelnu je najbliže tamo, mora se ide 200 km od Amsterdama. Ali, eto, jedna lepa veza za možda neke roditelji koji nameravaju da svoje deci kupe. Beograd se svrstao u metropole i u Rajićevo i tržnom centru od pre godinu dana postoje prodavnice.
Imaju oni na komad?
Imaju.
Eto, vidiš.
Imaju, tako da eto stvari gde je Beograd ušao u red metropola.
Nego šta. Zanimljivo je, opet vraćamo se na onu ekologiju i u eri svega i svačega što nam nameću da je zdravo i da nije zdravo. Bila je, sećaš se, i pomoma traje, verovatno još uvijek nemam sitno decu pa ne znam, i oko tih igračaka i plastike. I zanimljivo je da Lego kocke nikad nisu bile na toj, ja se ne sjećam na toj listi kako ta plastika nije dobra, kako one nisu dobre za decu. I mislim da je Lego prvi počeo sa onim oznakama tačno uzrasta, da se zna za koji uzrast su koje kocke.
Da, pa to je zapadni proizvod. Dakle, cena Lego kocki je takva, ona je vrlo visoka, realno gledano, mislim, po meni čak bezobrazno visoka u nekim situacijama, i one se prave u Danskoj, dakle u jednoj državi sa maksimum tih nekih društvenih standarda zaštite, pogotovo okoline i dece, tako da to sa tom cenom prodajnom i tim resursima to stvarno bilo bi neoprostivo da su se oni našli na nekoj od tih lista.
E, kao što rekao, ima onih oznaka uzrasta ili ima 50 plus na nekim?
Pa vidjet ćemo, daćemo predlog.
To bi bilo, ali da šta, ja sad pretpostavljam da ti 50 plus su lakše nego one 18 plus.
Ne znam šta ti kažem.
Pa ima logike, pazi.
Zbog dioptrija moraju svakako da budu malo veće.
Pazi, da budu veće, da budu lakše. Mislim, pazi, ovi klinci danas sa 18-20 godina, šta oni rade, bre. Mislim, šta, oni to slože čas. Mislim, da je logički.
Ali mora ti odam jednu tajnu. Ti si predstavila mene kao velikoj entuzijaste, ali moram priznam da u zadnjih godina dana ih nisam uzeo.
Kocke? Zašto?
Pa eto, treba nekad i motiv za to.
Ali to je dobro, sad ne znam, ajde, ti se više baviš tim kockama, jer su one dobre za smilivanje živaca ili za nerviranje? Kako kad znaš, sad imaš ih mnogo i ti ih ono slažeš i praviš i evo te sad što si rekao na komad smišljaš, jer se iznerviraš u nekom trenutku ili one definitivno smiruju?
Pa ne, nisam primetio, nisam se nikad nervirao od toga. A pravo da ti kažem, nisam se njima ni bavio da bi se smirivao. Eto, neke stvari koje ti prolaze kroz život, koje vidiš kroz putovanja, arhitektura, građevina, istorijsko nasljeđe pojedinih gradova, država. Sve ti se to u nekom trenutku stapa i nekad poželiš da pogledaš fotografije, recimo, koje si napravio s nekih putovanja, pa vidiš neku građevinu i padne ti napravo i dobiješ želju da napraviš nešto slično. Neka lična proba, neki lični test ka tome, da li ja u tome vidim da li možeš neke možda ideje, neke snove iz djetinjstva da pretočiš u nešto što možeš dopipaš rukama. To je možda neki glavni motiv, ne neko smirivanje, niti pogotovo ne nervoze.
E, dete štreber, ono, kao, da vidim ja da li ovo mogu da napravim, to je meni najvažnije.
Da.
Kaže mi, super ti sad spomenuo ta putovanja i ja kad god nešto zatrebaš, treba te pozvanje, različam da li si negdje na putu, a što je mnogo lepo, ali nisi samo putovao, ti si pisao o putovanjima, koliko ja znam.
Pa imao sam takvih
pokušaja. Eminentnim časopisima.
Pa, dobro, koliko su eminentni, manje više, ali bilo je tih pokušaja. Znači, volim da razmišljam o tome. Volim
što je bilo
da...
pokušaj, je li bišao nacionalnoj geografiji?
Jest, jednom bilo je tekst u nacionalnoj geografiji, jednom je tekst proglašen za najbolji tekst mjeseca u nacionalnoj geografiji.
A o čemu si tad pisao?
Tad sam pisao o svojoj poseti Kini. Naime, imao sam tu sreću da čak 5 puta budem u Kini službeno. U njihovim velikim metropolama, u Pekingu, Šangaju, čak i u nekim egzotičnim krajevima kao što su neka ostrva dole na jugoistoku Kine i tako dalje. I to je zaista, to su bila putovanja koje su ne samo ostavila utisak na mene, nego moram da priznam da su me u nekoj meri možda i promenila moj pogled na svet. Tako da sam imao potrebu svakako i da se nekog aspekta čisto informativno turističkog, ali i sa nekog malo možda šireg aspekta sve to negdje zabeležim.
I sad kad se vraćaš sa putovanjem, ili imaš potrebu da nešto napišeš?
Pa kada idem u Grčku na more, svakako ne.
Dobro.
Jesi to,
ali
to je nešto
pazi,
se ponaš.
Tamo može da
pa može.
Ima inspiracije.
Ima. Recimo, prošle godine sam bio u Olimpiji prvi put i to je stvarno jedno jako prijatno iskustvo. Nisam naišao mesto sa više mira i spokoja možda čak i u Evropi nego što je ta Olimpija. Recimo, jedan veoma upečatljiv utisak. Jedno putovanje koje ti tako pruža mogućnost da napraviš neku vertikalu kroz vekove.
A šta je to od putovanja što bi ti volao da eto, ili imaš neku želju za nekom destinaciju?
Pa, ima mnogo destinacije gdje još nisam bio. Nisam bio u Americi nikad. Volao bi da vidim New York, to svakako planiram. Kao nešto što je netipično i nekarakteristično čak i za Ameriku. Bio sam recimo u Šangaju nekoliko puta i bez obzira na to što o razvoju te istočne civilizacije imam samo reči hvale i taj društveni, socijalni, ekonomski procvat koji je zaista nezabeležen i preobražuje u istoriji. I Šangaj, New York je sad onako jedno idilično malo mestašce u odnosu na te na te istočno-azijske gradove, malo karikiram, ali svakako postoje stvari klasičnog tipa koje bi volio da vidim na mnogim mestima. New York jeste jedan od njih, ja ga zovem, on je prvi ostareli grad, moderni grad. Da. On je toliko, mada su prvi oblakoderi sagrađeni u Chicagu krajem 19. veka. Bila je izražena ta konkurencija, to takmičenje među New Yorka i Chicaga, naravno New York je posle preuzeo primat, ali zadržao je taj status i bez obzira što je to Amerika i koliko god je to u nekom smislu možda i izveštačeno i plastično, ipak kada je nešto negde prvo u svetu, to zaslužuje pažnju i u svakom slučaju treba ga videti. Ima još mnogo mesta, mislim. Emisija je kratka za...
Ima mnogo mjesta, a ovi mogu biti da se latiši pisanja i onda tako polako jedno po jedno mesto i objavljaš tekstove i jedan dana napišeš knjigu. Vidiš?
Pa to...
Sto su ideje, a?
Lepe su to ideje, to...
Slušaj, nisi ti daleko od penzije, da ti kažem, da će to ovoj moći da se ostvari.
Ovaj, ne znam, iz ove perspektive ipak mi se čini da je to daleko, ali ko ne bi voleo da se bavi nekim freelance putovanjem, to je struka koja je dosta sad zastupljena po svetu, mada i ona komercijalizuje.
Ima, ja sam tip da, znaš, da ne volim da putujem, tako da, ima nas.
Da, koji ne vole.
Znate kako me je pogledao, ovako me je bjelo pogledao koliko ne voliš da putuješ. Šalim se, ne tako kao ti, ovaj pasionirani, mislim da se ti si onaj tip ono koji se priprema za putovanje, jel da? Sve izučiš,
pa kako
provučiš.
Kad, da. Kad idem u neki veliki grad, svakako. Sam išao u Pariz, pripremao sam se dosta dugo, jer imaš ograničeno vreme da vidiš neke stvari, nećeš imati priliku da možda tako brzo dođeš ponovo i moraš biti spreman i za vremenske prilike i za ovo i za ono. Ne smeta to meni, ja imam taj inženjerski način razmišljanja. Ali nije suština u tome, to je samo tehnička priprema.
Olakšavanje, yes. Posle. Niti Šojlo, ti došli smo do kraja, sat vremena pričamo. I sad si rekao kao to je inženjerski način razmišljenja, a mnogo mi je drago što si bio gost i pokazao da inženjerski način razmišljenja nije onako kako mi to prepostavljamo i zamišljamo, da postoje neke druge stvari koje čoveku budu bitne i zanimljive. Nisam htjela da ti namjerno ti spominjem zvezdu i tvoju ljubav prema zvezdi.
To ćemo neki drugi povod.
Nakon
to si trebala posle prethodne utakmice, ne sada.
Da, trebalo je. Odabraću neki bolji termin kada zvezda igra, ali znam da i to tvoja onako velika ljubav i da...
Pa jeste jedna od prvih ljubavi, da. To je nešto što, čim nešto traje od detinjstva, to može da menja oblike, ali ostaje.
Što ga se ispada sad čuoš te kockice, pa zvezda, pa...
Da, sve delo je tako...
Sve ono stvari iz detinjstva ti si odnevala,
pa jeste,
što je lepo.
To s jedne strane može se učini sad malo nostalgično, stvari u realnosti i u životu nisu baš takve kakvih mi predstavljamo, ali za ovu tvoju emisiju možda je i onako i romantično da ostane takve.
Pa na kraju ispuno da jesu takve, verujem. Šta, kaži?
Pa teo sam još nešto da kažem, malo pre kažeš inženjerski način, ja pričao sam o onom odabiru zanimanja i tako dalje, vrlo kratko. Ja sam pred sobom imao još veću odgovornost, pošto sam izabrao da studiram inženjerstvo, da se ne ograničim samo na taj način razmišljenja, tako da ako sam se nešto trudio u životu, to je da napravim od sebe i u sebi nekakvu dovoljnu širinu koja će mi biti neophodna i koja će mi omogućiti da bez predrasuda primam informacije, da mogu da normalno, racionalno rasuđujem, a nekad i emotivno, zašto da ne.
I zato i jesi sam šetao na ovom korzovu, jer moji gosti i jesu svi bili takvi svestrani, sposobni, pametni i emotivni na kraju, onako iznad svega. Mnogo ti hvala što si izdvojio vreme među svim tim tvojim mnogobrojnim obavezama. Ja ti najiskrenije želim da imaš što više vremena i za Lego kockice i za putovanja i da se javiš nekom porukom iz Njujorka što pre. Pozdravi kući. Nije strašno što dete studira u Beogradu, nije Beograd na kraju sveta, svi smo to preživeli, da znaš. Pozdravi dete, pozdravi ženu, uživaj, putuj i profesionalno ne znam šta da ti poželim, zato što ti tu uspeš sve što zamisliš, čini mi se, ali svakako ti želim da imaš dovoljno vremena za sebe i sa zvijezdom i da uživaš u utakmicama, da se ne nerviraš.
Hvala ti na lepim rečima i šta drugo, hvala na pozivu. Imam karte za sledeće utakmice, pa bit će valjda bolje.
Naravno. Hvala vam puno što ste slušali još jednu emisiju Korzo. Slušajte i dalje Radio Zlatousti. Slušajte nas i u repriznom terminu u nedelju uveče u 8 sati. I za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.
Samo moje, sve proljetne misli tvoje.